รู้สึกตัวปัจจุบันในปัจจุบันที่กายและใจทำงานอยู่แล้วมันปรับให้จิตนั้นเข้าทางสายกลางให้บ่อยจิตของพวกเราเร่ร่อนท่องเที่ยวอยู่ทุกขณะทุกขณะพวกเราเร่ร่อนท่องเที่ยวทุกครั้งที่ตายแล้วก็ไปเกิดเพราะเรามีเชื้อเกิดเชื้อเกิดคืออวิชชาเราไม่มีจิตตั้งมั่นไม่มีสติในปัจจุบันเนี่ยเห็นก็ไหลไปเห็นไปอยู่ที่รูปกระโดดข้ามกำแพงตาไปเวลาได้กลิ่นวิ่งไปที่จมูกข้ามกำแพงจมูกไปอยู่ที่กลิ่นเวลาที่ปวดขาเวลาที่ทุกข์กายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ท่องเที่ยวเร่ร่อนไปที่ร่างกายแล้วก็ไปไหลที่ความเจ็บเวลาที่สุขทุกข์โกรธโลภหลงเสียใจผิดหวังน้อยใจเศร้าใจจิตก็ท่องเที่ยววิ่งไปหาอารมณ์ตัวจิตเองก็ถูกอวิชชาครอบงำจิตนั้นก็มาจากภวังคจิตอวิชชาก็ครอบงำอยู่ในภวังคจิตเพราะมีอนุสัยเป็นกิเลส ที่นอนเนื่องอยู่ในจิตของเราอนุสัยที่นอนเนื่องแล้วคอยควบคุมทั้งจิตควบคุมทั้งเจตสิกที่จะต้องคิดอนุสัยควบคุมทั้งกรรมเก่าที่เคยทำเอาไว้งั้นตัวอวิชชาคอยจะควบคุมเราทุกลมหายใจทุกครั้งที่กระทบทุกครั้งที่เคลื่อนไหวอวิชชาสะสมกรรมเก่าที่เราไม่เคยรู้ไม่ได้รู้กรรมและผลของกรรมสะสมไว้ในภวังคจิตแล้วอวิชชาก็ถึงเวลาที่เหตุปัจจัยให้ผลก็ส่งผลของกรรมเก่ามาที่ปัญจทวารเมื่อส่งผลกรรมเก่ามาที่ปัญจทวารอวิชชาก็ให้จิตขึ้นมารับวิถีทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเกิดดับเกิดดับตามวิถีของจิตจิตที่ขึ้นมารับวิถีไม่มีสติปัฏฐานสี่ไม่มีเครื่องอยู่เมื่อผลของกรรมกระทบที่ปัญจทวารปุ๊บจิตก็ขึ้นมารับอารมณ์ก็วิ่งไปจับที่อารมณ์พอวิ่งไปจับที่อารมณ์ปุ๊บเนี่ยกรรมเก่าให้ผลแล้วทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสปัญจทวารกระทบปุ๊บกรรมเก่าให้ผลในขณะที่กระทบพอกรรมเก่าให้ผลกรรมเก่าจบไปแล้วมันกระเทือนมาทางใจตรงที่เราคิดเนี่ยอวิชชาก็ควบคุมด้วยการที่เราคิดบ่อยแล้วก็ทำกรรมด้วยความคิดบ่อยๆไปจับเอาความคิดแล้วก็มีตัวตนมีเซลฟ์ในความคิดแล้วความคิดก็พาไปทำกรรมพอทำกรรมแล้วเนี่ยกรรมที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีผลสองอย่างแยกออกจากกันกรรมเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทับถมทับถมหมักหมมทับถมหมักหมมทับถมทับถมจนกลายเป็นนิสัยของคนคนนั้นกลายเป็นสันดานของคนคนนั้นเรียกว่าอาสวะกิเลสอาสวะคือกิเลสที่ทับถมหมักหมมจะเป็นเราเป็นตัวเราเป็นอีโก้ของเราเป็นนิสัยเป็นสันดานของเราคนไหนมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนพูดนิดนึงก็หงุดหงิดโกรธขึ้นมาคนไหนมีความโลภเป็นเจ้าเรือนโลภก็เกิดขึ้นง่ายหลงง่ายคนคนนึงเป็นคนใจดีใจบุญสุนทานก็ใจดีง่ายการที่คนคนนึงจะโกรธขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องโกรธบ่อยๆจนกระทั่งโกรธเกิดง่ายโลภง่ายหลงง่ายคนไหนที่เป็นคนทำบุญทำทานบ่อยๆบ่อยๆเขาก็ทำบุญได้ง่ายกว่าคนคนหนึ่งจะใจถึงทำบุญได้เป็นแสนเป็นล้านได้เขาต้องทำของเขามาก่อนเขาเคยทำของเขามาก่อนสะสมของเขามาก่อนถึงจะมามีโอกาสทำได้ทุกวันนี้จะนินทาคนอื่นได้จะว่าร้ายคนอื่นได้ก็ต้องสะสมความชั่วอย่างนี้มาจนจิตมันชินแล้วเรียกว่าอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสคือกิเลสที่หมักหมมหมักหมมทับถมทับถมทับถมนอนเนื่องอยู่ในทับถมทับถมนอนเป็นอาสวะกิเลสที่มันพร้อมจะพุ่งขึ้นมาเป็นนิสัยของคนคนนั้นอันที่สองของการทำกรรมก็คือผลของกรรมสะสมส่งลงภวังคจิตสะสมสะสมสะสมตรงนี้สะสมแล้วจะนอนเนื่องอยู่ในใจเรากลายเป็นอนุสัยอนุสัยคือกิเลสที่ละเอียดที่บางที่สุดเลยนอนเนื่องอยู่ในจิตของเราจะหาตัวมันไม่เจอแต่มันนั่งควบคุมเราให้ติดกับดักของสังสารวัฏผลกรรมที่ทำแต่ละครั้งเนี่ยมันทับถมหมักหมมเป็นนิสัยเรียกว่า อาสวะกิเลสเมื่อทำเสร็จแต่ละครั้งผลของมันก็ส่งลงภวังคจิตเรียกว่าอนุสัยอนุสัยเนี่ยเป็นกิเลสอย่างละเอียดจะหาตัวมันไม่เจอแต่มันจะควบคุมเราให้วนอยู่ในสังสารวัฏทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตแต่ตัวอาสวะกิเลสมีกิเลสอย่างกลางที่แสดงความเป็นตัวตนของเราขึ้นมาอาสวะกิเลสก็ผลักดันทุกครั้งที่กระทบที่ปัญจทวารมันผลักดันมาทางใจให้ออกมาทางโลภะโทสะโมหะเป็นกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบเวลาเราไปจับมันปุ๊บตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมเมื่อกรรมทำสำเร็จแล้วก็หมักหมมทับถมกิเลสอย่างกลางเรียกว่าอานุสัยคือสันดานคือนิสัยของคนคนนั้นเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วทับถมหมักหมมเป็นนิสัยของเราแล้วผลของมันก็ส่งลงต่อภวังคจิตเข้าสู่อนุสัยเป็นกิเลสอย่างละเอียดพอเวลากระทบปุ๊บนะกิเลสอย่างละเอียดก็ควบคุมอีกดันกิเลสอย่างละเอียดขึ้นมาเป็นกิเลสอย่างกลางเป็นนิสัยของเราพอกระทบปุ๊บเรามีความรู้สึกต่อการกระทบนั้นแล้วก็ดันมาทางใจให้เกิดโลภโกรธหลงไปเหล็กอย่างหยาบเหมือนการที่เราคิดแต่ละครั้งก็ไม่ใช่บังเอิญที่เราต้องขึ้นวิถีความคิดจะโลภง่ายโกรธง่ายหลงง่ายจมกับอารมณ์ง่ายมันเคยเป็นมาก่อนมันทำบ่อยทำไมถึงโลภง่ายโลภง่ายโกรธง่ายทำไมทำบุญง่ายทำไมกล้าจะทำกุศลทำไมกล้ามีสติทำไมกล้ามีสมาธิเพราะมันเคยสะสมของมันมาก่อนนั้นเราถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานครอบงำทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกครั้งที่ตายแล้วก็ต้องเกิดวนแล้ววนอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกตอนนี้เราโกรธในนามของมนุษย์โกรธในหน้าตาแบบมนุษย์ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบปุ๊บความโกรธมาในร่างของมนุษย์ต่อไปเราก็โกรธในนั่งร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายของเสือของหมาของแมวต่อไปก็โกรธในนามของเปรตของสัตว์นรกเดรัจฉานมันขันห้าเนี่ยมันแปรปรวนเปลี่ยนไปแต่ภวังคจิตของเราพาเราไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิดสี่ชาติที่แล้วอาจจะโกรธในนามของเสือก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ปุ๊บความโกรธมันก็ยังอยู่ในภวังคจิตพามาเกิดเรายังวนอยู่ในสังสารวัฏเพราะอารมณ์จะมีอิทธิพลกับจิตเราเราจะวนอยู่อย่างนี้อีกนานแสนนานหากเพราะเราไม่ได้เจอศาสนาพุทธหากเราไม่ได้ฟังธรรมหากเราไม่มีศรัทธาปัสสาทะความเป็นตัวตนของเราก็จะใหญ่ขึ้นโตขึ้นยิ่งเรามาเรียนธรรมะเราจะเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏเห็นทุกข์เห็นภัยของสังสารวัฏแล้วอยากออกอยากหลบอยากหนีแต่หากเราไม่ฟังแล้วตัวตนเราก็จะยิ่งใหญ่คนไหนที่มีความรู้ทางโลกเยอะแยะมากมายก็จะเอาความรู้ที่ตัวเองได้เรียนมาเป็นบรรทัดฐานโดยไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าบางคนมีทิฏฐิว่าตัวเองดีตัวเองเก่งก็จะยึดตัวเองเก่งแต่ไม่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเก่งจะเด่นจะดังคุณจะมีชื่อเสียงขนาดไหนที่สุดแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยที่สุดแล้วก็ต้องตายตายแล้วไปไหนล่ะก่อนที่จะมาเกิดที่นี่มาจากไหนเราเคยถามตัวเองไหมเราเคยถามตัวเองไหมว่าเราอยู่เพื่ออะไรบางครั้งมันถามว่ามันมีชีวิตเพื่ออะไรมันมองเป้าหมายของชีวิตเนี่ยเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บแล้วก็ต้องตายแค่นั้นหรือแล้วเราตายแล้วเราจะต้องไปเกิดที่ไหนต่อมาเกิดที่นี่มาเพราะเหตุใดนั้นทุกข์ก็คือขันธ์ห้าที่มันเกิดเนี่ยมันต้องมีเหตุปัจจัยของมันถึงมาเกิดที่นี่แล้วในปัจจุบันเนี่ยก็มีเหตุปัจจัยให้มีอนาคตต่อนั้นอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันเป็นเหตุเป็นผลของอดีตปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตอนาคตเป็นผลของปัจจุบันเหตุปัจจัยมันอาศัยการเกิดถ้าเราถอยจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วมิจฉาทิฏฐิของเราแล้วเนี่ยเราจะถอยออกมาจากความยึดมั่นตัวเราเหมือนกบที่อยู่ในกะลามันก็จะมองเห็นว่ากะลามันใหญ่โตแต่มันถอยออกจากกะลาที่มันยึดมั่นเปิดกะลาแล้วมองเห็นโลกกว้างกว่าที่คิดแต่ก่อนเราก็คิดว่าประเทศไทยใหญ่ที่สุดเพราะเราเป็นเด็กพอเราโตขึ้นมาเรียนรู้มากขึ้นมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะมีหลายประเทศไม่ใช่มีคนที่ผมดำอย่างเดียวผมสีทองสีบราวน์สีอะไรก็มีหมดโลกมันกว้างขึ้นเราถอยจากความยึดมั่นถือมั่นของกามของความยึดมั่นตัวตนถอยออกมาปุ๊บเนี่ยเราเรียนธรรมะพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นว่าไม่ใช่มีมนุษย์อย่างเดียวนะมนุษย์ก็มีทั้ง4ทวีป นอกจากสี่ทวีปแล้วก็ยังมีภพอีก31ภพภูมิ31ภพภูมิก็ไม่ใช่น้อยๆนะแต่ละภพภูมิก็มีย่อยซอยไปอีกเยอะแยะสัตว์เดรัจฉานนี่มีกี่ชนิดสัตว์นรกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกไปตั้ง457ขุมเปรตมันตั้ง20กว่าชนิดอสุรกายอีกหลายชนิดเพราะในสังสารวัฏเนี่ยมันมีประตูที่ทำให้เราหลงไปพลาดได้เยอะแยะมากมายบางทีเราติดยึดในสิ่งที่เราเป็นเรามีหัวโขนว่าเราเก่งเราฉลาดแต่นั่นเก่งของทางโลกแต่เรายังแก่ยังเจ็บแล้วก็ตายเรายังถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมเราเก่งเรื่องทุกอย่างแต่ขณะที่กายเดินเราไม่รู้ว่ากายเดินเราไปอยู่ที่ความคิดขณะที่โกรธเราเก่งเรารู้มาทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าใจกำลังโกรธยังไม่สามารถที่จะออกจากความโกรธได้ความโกรธยังทำให้เราเป็นทุกข์ได้อยู่มันธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้มุ่งไปที่นิพพานอย่างเดียวแต่นิมิตฐานคือเป้าหมายเป้าหมายอันสำคัญในศาสนาพุทธแต่ขณะที่กำลังปฏิบัติธรรมมันมีชีวิตที่เปลี่ยนไปมันมีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไปมุมมองของเราที่มีต่อโลกเปลี่ยนไปแต่ก่อนเรายึดโลกเราอยากให้โลกเป็นอย่างที่เราต้องการพอเรามีปัญญาแล้วเราจะเห็นโลกอย่างที่โลกเป็นแต่เราจะเข้าใจโลกและอยู่กับโลกด้วยปัญญาจะมีอิสระในการอยู่กับเขาเพราะเข้าใจว่าเขาเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นทุกข์แปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเมื่อเห็นเขาเป็นเช่นนี้เราจะไปยึดทำไมจิตเลยเป็นอิสระวางความยึดแต่จิตอยู่กับเขาด้วยปัญญาเวลาที่ไม่ได้ดังใจจิตจะมีสติรู้ทันความไม่ได้ดังใจจะดูใจที่เป็นทุกข์แล้วจะแยกจิตออกจากทุกข์จิตจะเห็นไตรลักษณ์ของความทุกข์แล้วจิตจะไม่จับความทุกข์จิตจะมีอิสระต่อความทุกข์นั้นเราจะสามารถมีอิสระและความสุขอยู่ทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะได้แล้วเราจะยอมรับว่าของเป็นเช่นนี้เราจะไปบังคับได้อย่างไรของเป็นทุกข์จะให้มันสุขได้ยังไงของมันต้องเสื่อมจะให้มันเที่ยงได้ยังไงวิปัสสนาเป็นตัวทำให้จิตมีปัญญาเข้าใจเมื่อมีปัญญาเข้าใจแล้วจิตมันวางเองนะไม่ใช่เราวางจิตมันวางเองการปฏิบัติไม่ใช่เราไม่มีเรามีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เราเคยชินกับคำว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งเคยชินกับว่าต้องมีตัวตนเราเคยชินกับการเกิดมาแล้วต้องมีชื่อมีชื่อเรียกต้องมีเรามีเขาเราเคยชินกับการว่าต้องมีผู้สร้างมีผู้ให้เราเคยชินกับเทวนิยมระบบเทวนิยมเนี่ยต้องมีเทพต้องมีผู้สร้างเวลาทุกข์แล้วต้องมีผู้มาเอาทุกข์ออกมาจากจิตเราเราเคยแต่บวงสรวงอ้อนวอนแล้วก็ขอพรเราไม่เคยศึกษาเรื่องของปัญญาเรื่องของเหตุปัจจัยของการเกิดเราถึงคิดว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งเป็นผู้พิเศษเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะท่านไม่ได้แจ้งในสิ่งนี้เพราะท่านเห็นว่าไม่มีผู้พิเศษทุกอย่างมีแต่เหตุแล้วก็ปัจจัยอาศัยกันเกิดมันก็ทั้งจักรวาลนี้จะเกิดก็ต้องมีเหตุปัจจัยจักรวาลจะดับมันก็มีเหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าเห็นหมดการที่เราจะต้องมาเกิดในชาตินี้ก็มีเหตุมันที่ต้องมาเกิดการที่เราจะต้องตายก็จะมีเหตุการที่เราจะต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็มีเหตุของมันทั้งนั้นพอเห็นแล้วเราโกรธมันก็มีเหตุทำไมเราต้องโกรธง่ายมันพระองค์ทรงเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามทรงเห็นว่าเพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้ความงมงายและความเชื่อต่างๆถึงหายไปในสมัยพุทธกาลศาสนาของพวกเหล่าพราหมณ์ทั้งหลายจะมีการบวงสรวงการอ้อนวอนการขอพรมีความเชื่อต่างๆแม้กระทั่งก้อนหินต้นไม้พระอาทิตย์ตึกต่างๆเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นสรณะของคนทั้งหลายจะทำอะไรก็มีการบวงสรวงอ้อนวอนมีการบูชาแม่น้ำบูชาภูเขาเพราะเขาไม่มีที่พึ่งแต่เมื่อพระพุทธเจ้าเจอเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามมีปัญญาเข้าใจทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเมื่อรู้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วถ้าจะทำลายทุกข์ก็ต้องทำลายเหตุของทุกข์ทุกข์ทั้งหลายมาจากจิตที่ไม่มีคุณภาพไหลไปจับมันเมื่อพระองค์ทรงเจอเหตุแล้วเนี่ย ก็หาทางที่จะรู้ทุกข์รู้ทุกข์เนี่ยรู้ยังไงเพื่อจะละสมุทัยรู้ทุกข์เนี่ยอยู่กับปัจจุบันได้ยังไงเพื่อจะละเหตุของการเกิดทุกข์ต่อทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราทำลายมันไม่ได้ตามันเห็นแล้วหูได้ยินแล้วเกิดมาเป็นคนแล้วมีร่างกายแล้วเนี่ยมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยพยายามทำลายมันตั้งหลายปีพยายามทำลายมาตั้ง 5-6 พรรษาทำลายไม่ได้มันเกิดมาแล้วมีตัวตนแล้วเนี่ยมันทำลายไม่ได้วิธีเดียวที่ท่านเห็นว่าจะออกจากทุกข์ได้ก็คือรู้ทันหน้าที่หรือกิจที่มีต่อทุกข์ก็คือต้องรู้มันพระองค์ทรงไปทรมานร่างกายไปเพลินอยู่กับมันแล้วทรมานแล้วทำทุกอย่างแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกจากทุกข์ได้ในที่สุดเพราะปัญญาอันยิ่งทรงไปเห็นว่าจิตนั้นเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจิตไปจับทุกข์เราก็เป็นผู้ทุกข์จิตไปจับสุขเราก็เป็นผู้สุขจิตจับไปจับหูก็หูของเรางั้นจิตไปจับอะไรก็ได้สิ่งนั้นเพราะจิตไม่มีคุณภาพไปจับทุกข์เราเลยกลายเป็นทุกข์เลยเห็นว่าทุกขณะจิตทุกขณะจิตนั้นจิตของเราถูกอวิชชาพาหลงตลอดเวลางั้นพอทุกข์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยขณะนั้นเราทุกข์แล้วพอมีสติรู้ทันเกิดขึ้นปุ๊บจิตอีกหนึ่งขณะมีสติจิตเมื่อกี้นี้ทุกข์นะพอรู้ว่าทุกข์ปุ๊บจิตตัวใหม่เป็นสติละรู้ว่าทุกข์จิตออกจากทุกข์ขณะที่รู้กลับมาที่ฐานเราตั้งมั่นรู้จิตกับทุกข์ก็จะห่างกันขณะที่ตั้งมั่นรู้เพราะท่านทรงเห็นว่าทำลายทุกข์ไม่ได้แต่ออกจากทุกข์ได้ออกด้วยวิธีการรู้ใช้สติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4รู้ทันสมัยก่อนไปอยู่กับฤาษีพอเวลาทุกข์ปุ๊บท่านกลับมาเพ่งที่กรรมฐานให้สงบแล้วเอาสมาธิกดเอาไว้กดเอาไว้กดอารมณ์เอาไว้เพื่อไม่ให้ทุกข์แต่พอไม่มีสมาธิความทุกข์ก็ผุดขึ้นมาอีกพอไปอยู่ในวังก็เพลิดเพลินอยู่ในกามอร่อยสนุกขนานอยู่กับกามพออยู่กับกามแล้วมันก็อยากได้อยากได้หลุมของตัณหาเร่าร้อนไม่เคยเต็มสักทีมันเป็นสุขที่ไม่มีอิสระเป็นสุขที่มีตัณหาอุปาทานพอสุขปุ๊บมันจะทุกข์ทันทีมันอยากให้สุขอยู่นานๆมันมีผู้สุขมันยังไม่เป็นอิสระและสุขมันก็เสื่อมพระองค์ทรงปรารถนาที่หาความสุขอย่างถาวรจนกระทั่งมาเจอทางสายกลางก็คือสติปัฏฐาน4ฝึกให้จิตรู้ทันทุกข์ทั้งหลายขณะที่รู้ทันทุกข์เนี่ยมีทุกข์นะแต่จิตไม่ได้เป็นผู้ทุกข์จิตจะเห็นทุกข์ทุกข์ยังมีอยู่นะแต่ทุกข์ไม่ได้เข้ามาที่จิตทุกข์ก็อยู่ที่กายแล้วก็ใจเมื่อมีปัญญาแยกจิตออกจากทุกข์เห็นทุกข์แล้วจิตมีปัญญาเห็นภัยเห็นโทษของทุกข์ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตเรามีปัญญาเห็นว่ามันทุกข์อ่ะมันบังคับไม่ได้อ่ะจะไปยึดทำไมของไม่เที่ยงของแปรปรวนของเสื่อมจะไปเอาทำไมจิตเราเห็นโทษเห็นภัยเห็นความไม่ดีเห็นความไม่น่าชื่นชมของขันจิตเลยวางขันวางทุกข์เมื่อจิตวางทุกข์ก็เป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์กิจหรือหน้าที่ก็ต้องสิ้นไปด้วยงั้นเราใช้ปัญญาในการปฏิบัติอยู่กับทุกข์เราทำลายทุกข์เราพยายามทำทุกอย่างให้ทุกข์หายเพราะเราใช้อวิชชาตัณหาอุปาทานในการปฏิบัติแต่ถ้าเราใช้ปัญญาในการปฏิบัติเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่ปฏิบัติทุกถูกรู้สมุทัยถูกละกิเลสถูกรู้กิเลสดับกิเลสเป็นไตรลักษณ์กิเลสดับทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งจิตมีความเป็นอิสระแล้วมีความสุขเกิดขึ้นตัวตนเบาลงความยึดมั่นถือมั่นเบาลงเป็นเหตุให้วงปฏิจจสมุปบาทขาดลงทีละน้อยทีละน้อยความยึดมั่นถือมั่นของเราบางลงจางลงจางลงมันค่อยๆปรับกิเลสค่อยๆบางลงบางลงเมื่อกิเลสบางลงแล้วความสุขมันมากขึ้นอิสระมันมากขึ้นความยึดมั่นถือมั่นเบาลงตัวตนก็เบาลงวิเศษอัศจรรย์คำสอนของพระองค์เข้ามาถึงจิตถึงใจจิตสามารถแยกออกจากอารมณ์แยกออกจากทุกข์แล้วเห็นทุกข์เป็นไตรลักษณ์ไม่เห็นทุกข์เป็นไตรลักษณ์จิตเลยไม่ยึดทุกข์เมื่อไม่ยึดทุกข์แล้วตัณหาก็เลยไม่เร่าร้อนที่จะไปอยากจะไปเสพอยากจะไปครอบครองเพราะตัณหามันถูกถอนทีละรากทีละรากด้วยวิปัสสนางั้นการจะเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเราเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนโดยไม่เอาทิฏฐิของเราไม่เอาตัวเราเข้าไปในการตัดสินใจ เราฟังให้เข้าใจก่อนเรียนให้เข้าใจก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรสอนแล้วปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติเราได้อะไรบ้างเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันภูมิธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่ช่วยให้หมู่สัตว์ทั้งหลายออกจากทุกข์ได้ออกจากความจมได้เราจะเห็นอิสระของจิตทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะดังการที่จะเดินทางเส้นนี้ได้ต้องเข้าทางสายกลางให้ได้ก่อนปรับจิตก่อนคนไหนที่เพ่งติดเพ่งมาตลอดนั่งปุ๊บก็ดิ่งสงบเอาแต่ดีเอาแต่สงบอย่างเดียวคนนั้นติดสงบติดดีคนไหนที่หลงบ่อยฟุ้งบ่อยจมกับอารมณ์บ่อยคิดบ่อยเดี๋ยวก็ไปจมกับโลกยิ่งตอนนี้พวกเราเกิดในกามภูมิเดี๋ยวก็ดูมือถือเดี๋ยวก็ดูข่าวดูหนังดูละครเดี๋ยวก็ไปคุยไปใช้ชีวิตทางโลกจมกับอารมณ์ทางโลกบางคนก็ทำงานเกี่ยวกับ IT บางคนก็ทำงานเกี่ยวกับบัญชีหรือการสื่อสารค้าขายต่างๆเราก็ต้องส่งจิตออกไปข้างนอกเสมอเราส่งจิตออกนอกตลอดเวลาพอเราจะมาปฏิบัติธรรมปุ๊บเราจะให้จิตมันเข้าฐานตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้มันต้องปรับในช่วงข้อต่อระหว่างการหลงไปมากกับการที่กลับมามากมันจะมีนิวรณ์มีกิเลสที่เคยขวางเพราะเราส่งออกนอกเคยชินกับการส่งเวลาจะพาจิตเข้ามาที่ฐานปุ๊บนิวรณ์ก็จะพาเราออกเพราะเราชินกับการออกตลอดเวลาเราชินกับการคิดเราชินกับการฟุ้งซ่านชินกับจิตที่หลงเพราะการเข้าใจตัวนี้เราต้องปรับค่อยๆเมตตาจิตค่อยๆฝึกมันค่อยๆสอนมันฉะนั้นค่อยๆปรับเข้าทางสายกลางเอา1ใน4ของสติปัฏฐาน4มาเป็นเครื่องอยู่อาหารกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขความสบายเป็นกายก็ได้เป็นเวทนาก็ได้จิตธรรมก็ได้หรือเราชอบพุทโธเราก็เอาพุทโธมาก็ได้แต่พุทโธก็รู้กายด้วยนะพุทโธรู้ใจด้วยนะเอากรรมฐานใดก็แล้วแต่ต้องเนื่องด้วยกายเวทนาจิตธรรมเราจะใช้พองหนอยุบหนอก็ได้แต่ก็มีร่างกายนั่งท้องพองท้องยุบนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้มันต้องเนื่องด้วย1ใน4ของสติปัฏฐาน4มันจะถึงทำให้เราเข้าทางสายกลางได้หากรรมฐานขึ้นมากองนึงฝึกในการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกสติปัฏฐาน4ก่อนสติปัฏฐาน4คำว่าสติหมายถึงการระลึกรู้ระลึกรู้ลงที่ปัจจุบันที่รูปและนามกายและใจสวดมนต์ไปก็รู้สึกตัวไปด้วยร่างกายนั่งสวดมนต์ก็รู้เดินจงกรมก็เห็นร่างกายทั้งร่างกายเดินจงกรมนั่งกรรมฐานก็เห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกอันนี้คือใช้เป็นวิหารธรรมกลายเป็นสติปัฏฐาน4การฝึกสติปัฏฐาน4ไม่จำเป็นจิตจะต้องอยู่ที่ฐานตลอดเวลาการฝึกสติปัฏฐาน4ไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาสงบแต่ขอให้รักษาศีลไว้การฝึกสติปัฏฐาน4ฟุ้งซ่านก็ได้เบื่อก็ได้ปวดขาก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้กุศลก็ได้อกุศลก็ได้สภาวะธรรมที่มันเกิดเราไม่เลือกแต่เราจะฝึกจิตท่ามกลางสภาวะที่เกิดขึ้นงั้นเราต้องการปรับจิตให้เข้าทางสายกลางพอหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สวดมนต์ไปก็รู้สึกตัวเดินจงกรมก็รู้สึกตัวพอขณะนั้นมันเบื่อขี้เกียจง่วงหงุดหงิดท้อแท้ไม่มีศรัทธาไม่อยากปฏิบัติอยากเลิกไม่ชอบนั่งไม่ชอบเดินบทนี้ไม่ชอบสวดเลยไม่อยากสวดบทนี้เป็นไปได้หมดเลยแต่เรามีสติไหมพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยไม่ชอบไหลไปหามันรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานง่วงรู้ว่าง่วงแล้วแต่จิตไหลไปหาความง่วงวิววิววิวไปรู้สึกตัวไปสติรู้ทันปุ๊บจิตออกจากความง่วงกลับมาที่ฐานขี้เกียจเกิดขึ้นรู้ว่าขี้เกียจไหลไปหาความขี้เกียจกลับมาที่ฐานเราต้องใส่ใจในการปฏิบัติถ้าเราไม่ใส่ใจเราก็จะหลุดลงไปในสังสารวัฏอีกจมอยู่กับสังสารวัฏอีกงั้นเราจะเกิดอีกกี่ครั้งหลงกี่ครั้งหลงไม่ผิดผิดที่จะไม่รู้ว่าหลงขี้เกียจไม่ผิดผิดที่ไม่รู้ว่าขี้เกียจเบื่อก็ไม่ผิดผิดที่ไม่รู้ว่า บื่อมันสภาวะใดเกิดขึ้นสติจะรู้ทันตัวสติจะรู้ทันแล้วสัมปชัญญะมันจะรู้ตัวทั่วพร้อมมันจะรู้ว่าไอ้สติรู้เนี่ยมันรู้นอกฐานนะรู้มันไม่ได้รู้ในฐานนะมันก็จะพากลับมาแล้วสัมปชัญญะมันจะคอยระวังกรรมและผลของกรรมให้จิตแล้วก็สติอยู่ที่วิหารธรรมให้บ่อยให้บ่อยแล้วสัมปชัญญะกับสติกับความเพียรมันจะทำให้สัญญาที่เกิดร่วมกับจิตทุกขณะทุกขณะจดแต้มทุกขณะจดแต้มทุกขณะจะทำให้สมาธิเข้มแข็งขึ้นมาสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4จิตที่ไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตได้ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แต่จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ต้องผ่านการฝึกสติปัฏฐาน4ก่อนสติเป็นต้นทุนของสมาธิถ้าจะฝึกสมาธิต้องฝึกสติให้ได้ก่อนงั้นหลง1ครั้งนั่นคือไม่มีสมาธินะหลง1ครั้งสติก็ไม่มีพอรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐาน1ครั้งตรงที่กลับมาที่ฐาน1ครั้งจิตจำฐานได้ได้สมาธิ1ครั้งได้สติ1ครั้งหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งกลับมาที่ฐานล้านครั้งจิตก็จำฐานได้ล้านครั้งเมื่อพาจิตกลับฐานได้บ่อยจับฐานได้บ่อยจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นสติที่พาจิตกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยเป็นเหตุให้สมาธินั้นจำฐานได้เมื่อจำฐานได้มันเลยตั้งอยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสติมันพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วจิตมันจะมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ฐานได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสติเป็นต้นทุนที่สำคัญของการฝึกสมาธิแล้วเราจะได้สัมมาสมาธิที่ยอดเยี่ยมสัมมาสมาธิที่ยอดเยี่ยมต้องมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบเพียรตามรู้ตามดูแล้วก็มันกับปฏิฐานสัมมาสมาธิที่ถูกต้องต้องมีสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4เกิดร่วมด้วยฝึกสติปัฏฐาน4อาศัยสัมมาวายามะคือเพียรตามรู้เพียรตามดูหลงรู้ฟุ้งรู้กับปฏิฐานให้มากให้บ่อยกลับมา1ครั้งได้1สติปัฏฐาน4ได้1สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นกลับมา100ครั้งล้านครั้งหมื่นครั้งมากๆมากๆจนจิตจำฐานได้ต่อไปสมาธิหรือตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้คำว่าสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตสมาธิไม่ได้หมายถึงความสงบแต่สมาธิจะมีความสงบเป็นอารมณ์จะมีความไม่ฝุ่งซ่านเป็นอารมณ์เพราะสมาธิคือความตั้งมั่นที่จิตตั้งมั่นในการระลึกรู้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานระลึกรู้อารมณ์นี่คือสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิที่วิเศษที่สามารถเอามาเดินปัญญาได้สมาธิมี2ชนิดชนิดที่1เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่จิต1ไปเพ่งอารมณ์1เพ่งเป็นร้อยเลยไม่ได้สนใจอายตนะจิต1เพ่งอารมณ์1เพ่ง 100% เลยดิ่งเข้าไปในฌานอารัมมณูคือจิตเพ่งอารมณ์อารัมมะก็คืออารมณ์จิตเพ่งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานไม่สนใจโลกเพราะอะไรเพราะอยากสงบอยากดีติดดีเพ่งเอาไว้พอเพ่งก็ดิ่งเข้าไปในวิตกวิจารปิติสุขอุเบกขาเอกคตาบางครั้งก็ดิ่งเข้าไปที่อรูปฌานไม่มีสติระลึกรู้ถ้าทำอารัมมณูปนิชฌานสมาธิแบบเพ่งจะไปตันอยู่ที่อรูปฌานที่8ถ้าทำได้สูงสุดจะไปตันที่อรูปฌานที่8สมาธิอย่างที่2เรียกว่าลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานคือสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ลัคนูปนิชฌานเนี่ยจะไปจบที่นิพพานจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานลัคนูปนิชฌานเป็นจิตที่มีสมาธิตั้งมั่นเพื่อเห็นลัคนูก็คือเห็นลักษณะเห็นลักษณะอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นรูปเห็นนามสามารถต่อยอดทำวิปัสสนาได้งั้นการทำสมาธิก็ทำได้2ทางทางที่1สำหรับคนที่ทำฌานได้ฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนแล้วก็มีสติโฟกัสอยู่ที่สมาธิ 80% มีสติคอยระลึกรู้อยู่มีสติอยู่ในสมาธิสมาธิจะจดจ่อ 80% จะมีสติและสัมปชัญญะอยู่ในสมาธิจะเข้าฌานก็มีสติอยู่ในองค์ฌานมีผู้รู้อยู่ในองค์ฌานจนกระทั่งจิตเข้าถึงฌานที่2จิตจะอยู่ที่ฐาน 80% รับรู้ปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจปิติที่เลื้อยขึ้นมาทางใจจิตก็ไม่ไปจับแต่จิตจะเห็นปิติเลื้อยตรงนี้เขาเรียกว่าสภาวะของเอโกที่ภาวะจิตผู้รู้ตื่นขึ้นในฌานที่2ปิติโคตรจะดีหวือหวาอลังการแต่จิตก็ไม่กินปิติแต่จิตรู้อยู่ในปิติ จิตมีสติและสัมปชัญญะคอยแลอยู่คอยดูอยู่อันนี้คือจิตผู้รู้เกิดขึ้นฌานที่2คนไหนถ้าเข้าฌาน3ฌาน4ได้เท่าอุเบกขาเอกคตาก็สุดยอดผู้รู้แค่ฌาน2ก็สามารถไปเป็นฐานของการต่อยอดทำวิปัสสนาได้มรรคได้ผลได้แล้วอันนี้เขาเรียกว่าสมาธินำปัญญาคนไหนที่ทำฌานไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วก็ฝึกสติปัฏฐาน4เพิ่มความเพียรเพิ่มขันติวิริยะสัจจะในการฝึกผลเหล่านี้เป็นคนที่ฟุ้งซ่านง่ายเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ฟุ้งจมกับอารมณ์ง่ายฉะนั้นเราก็ปรับจิตในการฝึกสติปัฏฐาน4หากรรมฐานขึ้นมากองนึงส่วนมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กรรมอธิษฐานหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กรรมอธิษฐานทำให้มากให้บ่อยทุกครั้งที่รู้กรรมอธิษฐานสัญญาก็จะจดแต้มจดแต้มจดแต้มด้วยความเพียรตามรู้ตามดูมากขึ้นสัญญาก็จำจากสัญญาทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะกลายเป็นทิระสัญญาทิระสัญญาคือสัญญาที่จำได้เป็นอัตโนมัติเป็นสัญญาที่เสถียรและเข้มแข็งแล้วทิระสัญญาที่จำจนเสถียรมันเลยกลายเป็นเหตุให้จิตนั้นจำอารมณ์ได้ตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นสติเกิดอัตโนมัติเกิดโดยไม่ได้ตั้งใจสติที่เกิดอัตโนมัติมันข้ามนิวรณ์ได้นิวรณ์ไม่สามารถดึงจิตออกจากฐานได้เพราะฝึกอย่างเข้มแข็งทิระสัญญาเลยเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นเนี่ยมันเลยตื่นสงบเบาควรไหวคล่องแคล่วแล้วก็มาออกการงานมันสมาธิที่จิตตั้งมั่นสงบนะครับความสงบเหล่านี้จะเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ลักษณะของจิตผู้รู้ที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรจิตผู้รู้จะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะอาการงานนำมาทำวิปัสสนาได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ไม่จมกับอารมณ์เขาเรียกว่าจิตตบริสุทธิ์จิตตบริสุทธิ์คือจิตที่ปราศจากนิวรณ์จิตที่บริสุทธิ์แล้วจะเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่บริสุทธิ์ท่านบอกว่าเปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ในโคลนในตมดอกบัวมันอยู่ในโคลนในตมมันก็ไม่จมเข้าไปในโคลนโคลนสกปรกมันก็ไม่สามารถที่จะซึมเข้าไปในดอกบัวได้ดอกบัวมันก็สว่างสวยเด่นดวงอยู่ท่ามกลางโคลนแล้วก็ตมที่สกปรกเปรียบเสมือนจิตของเราที่ฝึกจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะสว่างสวยเป็นผู้ดูผู้รู้ท่ามกลางขันห้าที่โสโครกเราอาจจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทำงานจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่จมกับอารมณ์เบื่อขี้เกียจง่วงเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเวลาที่กระทบที่อายตนะทั้ง6จิตที่ตื่นตั้งมั่นจะเด่นดวงอยู่ที่ฐานเป็นผู้รู้ผู้ดูรับรู้อารมณ์ทั้งหลายให้อารมณ์ทั้งหลายกระทบเข้ามาแต่จิตนั้นจะสว่างสวยตื่นรู้ท่ามกลางอารมณ์และวิกฤตมีวิกฤตมีอารมณ์แต่ไม่มีจิตเข้าไปอยู่ในอารมณ์นั้นจิตตื่นอยู่ที่ฐานนี่คือจิตที่สว่างสวยเป็นผู้ดูผู้รู้ท่ามกลางรูปนามที่โสโครกรูปนามมันโสโครกเพราะอะไรเพราะมันเสื่อมมันอนิจจังทุกขังอนัตตาบังคับไม่ได้มันมีความปวดขานะแต่จิตสว่างสวยตื่นรู้แยกออกจากความปวดมีความง่วงนะจิตตื่นรู้ตั้งมั่นอยู่ท่ามกลางอาการง่วงง่วงอยู่ที่ใจจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนี่คือจิตที่บริสุทธิ์แล้วถึงจะสามารถต่อยอดขึ้นสู่วิปัสสนาได้ถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานจริงๆทำวิปัสสนาไม่ได้มันยังมีเราอยู่เพราะเราจะต้องขึ้นสู่ปรมัตถอารมณ์ให้ได้ยังเป็นเราปฏิบัติอยู่ยังเป็นสมมุติอยู่สมมุติยังมีบัญญัติยังเป็นเราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเราก็ชอบสวดมนต์เราก็อยากสวดมนต์เราคิดว่าการสวดมนต์ดีเราไม่ชอบเดินจงกรมเราก็ไม่อยากเดินถ้าเราเป็นปฏิบัติเราก็ชอบตรงเน้นเราก็ชอบตรงนี้ถ้าเราปฏิบัติเราชอบปฏิบัติตอนเช้าตอนสายไม่ดีตอนบ่ายมันร้อนถ้าเป็นเราเราจะเลือกเหมือนเราป่วยเราไม่อยากกินยาเหมือนตอนนี้เรากำลังโกรธโลภหลงเรายังหลงอยู่เลยเรายังมีอารมณ์อยู่เลยเราก็ยังป่วยคนที่โกรธโลภหลงนั่นคือคนที่ยังป่วยป่วยทางจิตร่างกายเนี่ยป่วยเป็นโรคตับโรคปอดปวดหัวปวดฟันแต่จิตของคนที่ยังโกรธโลภหลงเขายังป่วยอยู่ถ้าพุทธเจ้าบอกว่าตราบใดที่มนุษย์ยังมีโลภยังมีโกรธมีหลง ยังมีพระโพธิสัตว์สร้างบารมีไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าท่านปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายออกจากสังสารวัฏโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นกับจิตของปุถุชนทุกดวงเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติแล้วเราต้องแยกจิตออกจากอารมณ์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นอารมณ์ให้ได้จิตที่แยกออกมาเป็นจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานแล้วเมื่อแยกออกมาแล้วเนี่ยจะมีแค่ผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้เราเลื้อยจากสมมติเข้าสู่ปรมัตถ์อารมณ์เมื่อเข้าสู่ปรมัตถ์อารมณ์จะมีอะไรบ้างจะมีแค่จิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานไม่มีเรานะไม่มีเขานะไม่มีคนเห็นนะตอนเดินจงกรมไม่มีเราเดินนะจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรูปมันเดินจิตรู้ทันพอรูปมันเดินปุ๊บเจตสิกเลื้อยขึ้นมาคิดตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ขณะที่เห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์อารมณ์ดับตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ตอนนั้นเขาเรียกว่านิโรธนิโรธคือการดับหนึ่งขณะเรียกว่าตัดถังคปหานคือการดับของขันธ์ห้าหนึ่งขณะดับหนึ่งครั้งแล้วจิตก็มาเกิดขึ้นใหม่อีกหนึ่งครั้งก็ขึ้นสู่วิถีต่อไปแยกรูปแยกนามกระทบและกระเทือนแล้วเห็นไตรลักษณ์ขันธ์ห้าดับหนึ่งครั้งตรงที่ขันธ์ห้าดับเรียกว่านิโรธหรือนิพพานน้อยๆหนึ่งขณะเรียกว่าตถังคปหานนิพพานคือสภาวะที่ปราศจากรูปนามและก็ขันธ์ห้าปราศจากเครื่องร้อยรัดคืออวิชชาตัณหาและอุปาทานกิเลสที่ไม่มีเมื่อเราไม่มีขันธ์ห้าแล้วขันธ์ห้าที่จะทำให้เราทุกข์ในปัจจุบันก็ไม่มีขันธ์ห้าที่จะพาไปเกิดในอนาคตก็ไม่มีภพสิ้นชาติสิ้นพรหมจรรย์สิ้นกิจต้องทำไม่มีแล้วนี่คือเราปฏิบัติเมื่อจิตถูกแล้วเอาจิตนั้นมาดูขันธ์ห้าคือมาดูทุกข์เพราะไอ้ขันธ์ห้าเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งของการรับใช้ผลของกรรมขันธ์ห้าเป็นที่ตั้งของการทำเหตุใหม่เพื่อจะไปมีทุกข์ต่อในอนาคตขันธ์ห้าอยู่ใต้กฎของการเวียนว่ายตายเกิดขันธ์ห้าตกอยู่ใต้กฎของทุกข์ขันธ์ห้าเป็นตัวผลิตทุกข์ให้กับเรากายของเราใจของเราทุกข์เราแบกขันห้าของเราของลูกของหลานของผัวของเมียของพ่อของแม่เราไปยึดขันห้าในอดีตขันห้าในอนาคตขันห้าใกล้และขันห้าไกลบางคนมีหมาห้าตัวแมวอีกพ่อแม่อีกลูกหลานอีกแบกตัวเองห้าขันแล้วไม่พอแบกขันคนอื่นอีกเป็นร้อยเป็นพันขันภาระจะไปไหนไปปฏิบัติธรรมทีไม่มีใครเลี้ยงหมาไปปฏิบัติทีไม่มีใครเฝ้าต้นไม้ให้นั้นถูกมนุษย์และอมนุษย์เนี่ยบังเอาไว้ปิดเอาไว้จะไปพ้นทุกข์ยังไม่ไปห่วงต้นไม้ห่วงบ้านแต่พอตายไปแล้วเนี่ยห่วงบ้านห่วงต้นไม้เราก็กลับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเลื้อยอยู่ตามต้นไม้ของเรามันก็ไม่คุ้มที่จะต้องมาเป็นแบบนี้นั้นเจอพระพุทธเจ้าทั้งครั้งทั้งทีฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นอะไรเป็นตัววัดว่าจิตเรามีคุณภาพหรือยังคือนิวรณ์5เวลาที่ง่วงเวลาที่เบื่อเวลาที่อยากจะไปเสพกามอยากไปนอนอยากไปนั่งอยากไปกินอยากไปคุยนึกถึงวัตถุกามคือกามราคะคือความยินดีพอใจเวลาอย่างเงี้ยน่าจะไปนอนสบายๆน่าจะไปกินน่าจะไปเล่นห่วงบ้านห่วงรถห่วงกามสิ่งที่อยู่ข้างนอกงานเงินทั้งหลายนี่คือวัตถุกามเขาเรียกว่ากามราคะเกิดความยินดีพอใจพอกามราคะเกิดขึ้นยินดีพอใจเกิดโลภะบางครั้งวัตถุกามที่กระทบทำให้เกิดกิเลสกามคือเกิดโทสะมันไม่ได้ดังใจกระทบปุ๊บเกิดหงุดหงิดรำคาญใจเวลาที่จิตมีโทสะหงุดหงิดรำคาญใจไม่ชอบไม่อยากได้มันเหมือนไฟที่เผาไหม้จิตไม่ให้สามารถให้สงบได้นี่คือนิวรณ์ตัวที่สองนิวรณ์ตัวที่สามเวลาเราอยู่ในโลกของกามเราตื่นเต้นเร้าใจดูมือถือคุยกับเพื่อนฟังเพลงลำเพลิดเพลินมันสว่างสวัยมันตื่นรู้ไปหมดเลยตีสองตีสามก็ยังดูซีรีส์เกาหลีได้ดูหนังฝรั่งดูอะไรตื่นได้คุยกับเพื่อนคุยได้ทั้งคืนทั้งวันแต่พอมาปฏิบัติธรรมมีแค่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มันไม่ตื่นเต้นไม่เร้าใจมันก็เลยง่วงพอง่วงแล้วมันเลยขี้เกียจท้อแท้ป้อแป้เวลาให้หลับมันไม่หลับมันจะมาหลับตอนนั่งกรรมฐานตอนคืนก็ไม่ยอมหลับพอมานั่งกรรมฐานปุ๊บมันมืดมาทันทีเขาเรียกว่าถีนะแล้วก็มิทะถีนะคือความง่วงเหงาหาวนอนมิทะคือความขี้เกียจความป้อแป้ท้อแท้เบื่อหน่าย นั้นถีนะมันมาพร้อมกับมิทะมันคือนิวรณ์ที่คอยจะขวางเราเวลาอยู่กับโลกเราส่งจิตออกไปนอกทำมาหากินไปดูมือถือคุยกับคนนั้นคนนี้สื่อสารออกไปข้างนอกจิตมันเคยชินในการส่งออกนอกเวลามาปฏิบัติธรรมปุ๊บมันจะส่งเข้ามารู้กายรู้ใจมันไม่ชินมันก็เลยฟุ้งออกไปฟุ้งออกไปพอฟุ้งแล้วเราพยายามจะกดให้มันได้ฟุ้งเราพยายามจะกดให้ได้มันเลยเกิดรำคาญใจแล้วเกิดท้อแท้สงสัยไม่ได้รสชาติสงสัยต้องเกิดเป็นวัวเป็นควายไปตกในอบายอีกนานเหลือเกินมันก็เลยท้อแท้เหนื่อยหน่ายหมดกำลังใจเรียกว่าอุทธัจจกุกกุจจะอุทธัจจคือฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านมันก็เลยรำคาญใจอุทธัจจคือฟุ้งซ่านคือโมหะโมหะคือความฟุ้งซ่านกุกกุจจะคือทำแล้วไม่ได้ดังใจก็เกิดโทสะฟุ้งมากๆก็เลยหงุดหงิดรำคาญใจเราอยู่ในโลกแล้วก็ศึกษาข้อมูลจาก Google อยากจะรู้อะไร Google บอกเราหมดเลยเรื่องของโลกเรื่องของจักรวาลแต่พอมาปฏิบัติธรรมสงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมบุญได้จริงหรือเปล่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่าใครเป็นคนบอกแล้วสวรรค์อยู่ตรงไหนนรกอยู่ตรงไหนมันเกิดความลังเลสงสัยในบุญกุศลและคุณงามความดีมันก็เลยเกิดวิจิกิจฉาเกิดขึ้นวิจิกิจฉาในนิวรณ์เนี่ยสงสัยในคุณงามความดีสงสัยในการทำสมาธิวิจิกิจฉาในสังโยชน์สิบสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในปฏิจจสมุปบาทสงสัยในมรรคมันคนละสงสัยกันมันคุณความดีกุศลภพภูมิมีจริงไหมเนี่ยมันยังสงสัยอยู่พอมาสงสัยปุ๊บมันก็เลยไม่กล้าเดินต่อเหมือนเราเดินมาทางสามแพร่งไม่รู้ไปซ้ายหรือไปขวามันเลยหยุดชะงักอยู่ตรงนั้นการฝึกจิตเลยไม่เจริญนิวรณ์ทั้งห้าเขามีหน้าที่ขวางหน้าที่กั้นหน้าที่บังไม่ให้เราทำคุณงามความดีไม่ทำให้จิตเราตื่นตั้งมั่นเพราะนิวรณ์ทำหน้าที่เขานะมันจะพามาให้เราไปง่วงบ้างลืมบ้างคอตกหลังโก่งบ้างมันทำให้ปวดขาพอนั่งนานๆท่าเดิมๆปวดขาพอปวดขาแล้วหงุดหงิดให้เกิดโทสะก็เกิดนิวรณ์ขึ้นพอนั่งแล้วเกิดง่วงแล้วเบื่อขี้เกียจแล้วท้อแท้ลาก็เลยไม่อยากภาวนานิวรณ์เขาทำหน้าที่สำเร็จแล้วเมื่อเราอยากเลิกนิวรณ์ทำหน้าที่เขานะแต่สติกับสมาธิจะทำหน้าที่ดึงจิตออกจากนิวรณ์งั้นถ้าเราคบกับนิวรณ์เราก็จะคบกับพยามารก็จะพาเราวนอยู่ในอารมณ์แต่พบกับพระพุทธเจ้าเราก็จะมีสติรู้ทันกลับมาที่วิหารธรรมนิวรณ์เกิดขึ้นไม่สำคัญสำคัญที่จิตนั้นไปจับนิวรณ์และไปจมอยู่กับนิวรณ์เพราะขณะที่นิวรณ์เกิดนิวรณ์เป็นคู่ปรับของจิตที่จะฝึกสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นและถึงฐานการฝึกสติและสมาธิคู่รบที่สำคัญคือนิวรณ์นิวรณ์เป็นเครื่องวัดงั้นถ้านิวรณ์เกิดขึ้นในคู่รบมาแล้วนิวรณ์เปรียบเสมือนบันไดที่จะทำให้เราไต่ขึ้นไปอยู่ชั้นที่สองที่สูงขึ้นมางั้นถ้าเราข้ามนิวรณ์ไม่ได้เราก็จะวนอยู่ในนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนิวรณ์เป็นมารเป็นกิเลสที่คอยขวางแต่นิวรณ์มีประโยชน์ในการทำให้จิตเราสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขานะเขาเป็นของดีของเราเขาเป็นอาหารกรอบกรอบที่เราจะได้ฝึกก้าวข้ามเข้าไปได้ง่วงเหรอรู้ว่าง่วงไหลไปหาความง่วงรู้ทันจมกับง่วงรู้ทันขณะที่เราจมอยู่กับความง่วงเราจะเป็นผู้ง่วงแต่พอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากความง่วงแล้วกลับมาที่ฐานจิตจะเป็นอิสระจากความง่วงความง่วงยังไหวอยู่ที่ใจนะแต่จิตเข้มแข็งหันกลับมาดูคอดูหลังตั้งขึ้นมาคอตั้งหลังตรงง่วงมั้ยลืมตาขึ้นมาเลยมันอยากง่วงนิดนักลืมตาขึ้นมาเลยกำมือบิดคอเข้าไว้ทำความรู้สึกจิตมีสติอยู่ทั้งใจจิตมีสติไม่ต้องหลับตาถ้าหลับตาแล้วมันยิ่งมืดไปกันใหญ่มันครอบหน้าเราลืมตาขึ้นมาต่อเนื่องได้ไหมเวลาปวดขาเกิดขึ้นไม่เคยชินในการปฏิบัติคนใหม่พอปวดขาเกิดขึ้นจิตไหลไปหาความปวดไปจมอยู่ความปวดความปวดมันจะแรงขึ้นมันจะเป็นเราปวดความปวดจะเป็นของเราถ้าเราไปจมอยู่กับมันพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากความปวดกลับมาจับฐานไว้ก่อนเห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกพอปวดแล้วจับกายไว้ก่อนจับให้แน่นๆไว้ก่อนพอจับแน่นความร่างกายจะเป็นอารมณ์ความปวดจะไหวๆอยู่ที่กายความปวดมันจะลดลงเกือบกึ่งหนึ่งเลยถ้าจิตไม่ไปจับมันถ้าต่อไปเราเป็นโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งเจ็บไข้ไปหาหมอทุกขนาดไหนจิตจะสามารถมีสมาธิกลับมาที่ฐานแล้วฐานจะเป็นอารมณ์ของจิตนิวรณ์และอารมณ์ทั้งหลายจะห่างออกไปเมื่อเรามีปัญญาแล้วปัญญาถึงจะไปตบมันลงไตรลักษณ์ได้แต่คราวนี้เราจะต้องฝึกจิตให้ตื่นขึ้นก่อนงั้นนิวรณ์เป็นตัววัดคุณภาพของจิต ขณะที่โกรธโลภหลงง่วงขี้เกียจท้อแท้เบื่อหน่ายไม่อยากภาวนาไม่ชอบภาวนานั่นคือของดีของพวกเราที่จะก้าวข้ามมันได้ถ้าเราก้าวข้ามมันได้ต่อไปทำมาหากินในชีวิตของเราเราเจอปัญหาเราเจอวิกฤตเราก็สามารถก้าวข้ามปัญหาของชีวิตและธุรกิจได้ใจจะเย็นขึ้นสงบขึ้นเมื่อใจเย็นสงบไม่จมกับอารมณ์แล้วมันจะมีความคิดที่แจ่มใสขึ้นมาหาทางแก้ไขได้มันจิตที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้แต่ก่อนที่จะฝึกให้จิตมีคุณภาพได้เราต้องมีความเพียรในการปฏิบัติเอาใจจดจ่อเราต้องมีขันติในการอดทนมีสัจจะในการปฏิบัติตั้งใจว่าจะนั่งไม่ขยับขาปวดเกิดขึ้นปวดแล้วแสนทรมานพอปวดรู้ว่าปวดพอปวดแล้วไม่ชอบรู้ทันหายไปหามันรู้ทันพอปวดแล้วไหลไปหาปวดรู้ทันพอปวดแล้วหงุดหงิดไหลไปหาหงุดหงิดรู้ทันพอปวดแล้วเบื่อรู้ทันอยากขยับรู้ทันพอปวดแล้วได้ยินเสียงอาจารย์อีกรู้ทันพอปวดแล้วกระทบแล้วรู้ทันไหลไปรู้ทันเราฝึกแล้วดันมีสติท่ามกลางความปวดปวดทันใดไหนรู้ทันจิตที่หลงจิตที่เพ่งแล้วก็หมั่นกลับมาฉะนั้นปวดก็เลยกลายเป็นฐานของจิตอีกอันนึงเพื่อรู้ทันจิตที่ไหลจิตที่หลงพอปวดแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดรู้ทันแล้วกลับมาพอปวดขาแล้วเกิดเบื่อรู้ทันแล้วก็กลับมาพอปวดแล้วหมดศรัทธารู้ทันกลับมาพอปวดแล้วอยากเลิกรู้ทันแล้วกลับมาอันนี้เขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาขยับไหมไม่ขยับแต่ปวดยังเป็นฐานให้รู้กายรู้ใจเอาปวดเป็นฐานได้เมื่ออินทรีย์เราแก่กล้านี่คือเวทนานุปัสสนาถ้าเราสามารถทรงสติสมาธิปัญญาท่ามกลางความปวดได้ต่อไปทุกกายขนาดไหนทุกใจขนาดไหนเราสามารถมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางทุกเหล่านี้ได้แล้วต่อไปถ้าจะตายขึ้นมาเราสามารถมีจิตดวงสุดท้ายที่บรรลุธรรมได้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองทรงเจอประสบการณ์อันนี้ในค่ำคืนสุดท้ายก่อนที่จะดับขันธปรินิพพานผู้เฒ่าอายุ80ปีเดินทางเท้ามาตลอดเวลาร่างกายเหนื่อยล้ามีเลือดออกตามทวารทั้ง9พระวรกายเหนื่อยล้าธาตุขันจะแตกท่านทรงเห็นว่าไม่มีเวทนาไหนที่จะหนักเท่ากับเวทนาในจิตดวงสุดท้ายกายที่เรารักลูกหลานที่รักเนี่ยมันจะต้องจากกันอย่างถาวรเราเห็นกายบ่อยๆเห็นกายบ่อยขณะที่กายมันจะต้องแตกไม่สามารถต้านกระแสโลกได้เนี่ยมันจะรู้ว่าจะต้องตายแล้วคนทั่วไปก็จะกลัวโกรธโลภหลงก็จะเกิดขึ้นถ้าเราฝึกสติท่ามกลางวิกฤตและความเจ็บได้ต่อไปปวดขนาดไหนสติจะดีดขึ้นมาทุกกายทุกใจขนาดไหนสติปัญญาจะดีดขึ้นมาและจะคุ้มครองให้เราไม่จมกับอารมณ์นั้นเราต้องฝึกพระองค์ทรงสอนว่าสังขารทั้งหลายเป็นของเสื่อมนะไม่เที่ยงนะเธอทั้งหลายจงความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเตรียมพร้อมเอาไว้ฝึกอยู่กับเวทนาให้มากให้บ่อยจะได้จิตดวงสุดท้ายที่ยอดเยี่ยมเราจะได้จิตปัจจุบันที่เข้มแข็งและอยู่กับทุกข์ได้อย่างมีความสุขอันนี้เราฝึกเพื่อให้อยู่กับเวทนาไม่ว่าจะทางกายและทางใจบางครั้งเรามีโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างอย่างโรคตับโรคมะเร็งโรคปอดเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้ทีเดียวมันหายเราต้องอยู่กับมันทั้งชีวิตก็มีบางครั้งเราต้องพิการถูกรถชนขาขาดข้างหนึ่งเป็นโรคปอดหรือตาต้องเสียข้างหนึ่งเราจะต้องอยู่กับทุกข์ที่เป็นเวทนาทางกายตลอดชีวิตบางครั้งเราต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตเราจะนึกถึงว่าแต่ก่อนเคยไปไหนมาไหนได้ตอนนี้ไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วเราจะดำรงชีวิตได้ยังไงถ้าจิตไม่เข้มแข็งวันหนึ่งลูกหลานไม่เลี้ยงแล้วไม่ดูแลเราแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงวันหนึ่งที่เราไปนอนเตียงในโรงพยาบาลเขาก็จะบอกว่าเขายุ่งเขามีงานเราเป็นปู่เป็นพ่อเป็นแม่ลูกก็ต้องมาเยี่ยมสิเขาไม่มาแต่เขาเท็กซ์มาบอกเราเราไม่ต้องการเท็กซ์เราต้องการให้เขามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวดูแลนั้นเราหวังเขาเราพึ่งเขาเราถึงจะมีความสุขเราไม่ได้เคยมีความสุขจากภายในนั้นฝึกเอาไว้เราจะพึ่งธรรมเราจะไม่เหงาเลยนะเราจะมีสติสมาธิเป็นเพื่อนมีปัญญาเป็นเพื่อนมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนพอจะเหงาปุ๊บสติมันรู้ทันสมาธิตั้งมั่นรู้ปัญญาตบความเหงาเป็นไตรลักษณ์เราก็เลยแช่มชื่นอยู่ท่ามกลางปัจจุบันนั้นเราไม่ต้องไปพึ่งใครหรอกมีธรรมะแล้วเราจะอยู่ในชีวิตปัจจุบันได้อย่างมีความสุขเราจะไม่พึ่งใครข้างนอกความสุขมันมาจากข้างในมันอิ่มจากข้างในแต่จะได้ปานนั้นเราต้องมีขันติก่อนนะวิริยะก่อนสัจจะก่อนฝึกให้เคยชินฝึกให้มีสติท่ามกลางวิกฤต ฝึกให้มีสมาธิแยกรูปแยกนามให้ได้แยกจิตออกจากทุกข์ให้ได้ถ้ายังหลงอยู่ก็มันรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานแล้วนะสังเกตที่กลับอัตโนมัติไหมไวไหมเร็วไหมวัดคุณภาพของสติว่าสตินั้นเร็วไหมจับอารมณ์ได้เร็วขึ้นไหมสติกลับมาที่ฐานไวไหมแต่ก่อนหลงจมกับอารมณ์นานแต่เดี๋ยวนี้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานง่ายขึ้นวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นปล่อยวางได้ง่ายขึ้นไหมแล้วมันกลับมาเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจไหมแล้วก็สังเกตจิตกับสติอยู่ที่ฐานบ่อยไหมรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจแล้วก็สังเกตเราเห็นอารมณ์กับจิตแยกกันบ่อยไหมเวลาฟังธรรมอาจารย์รู้สึกตัวว่านั่งอยู่หูมันได้ยินเสียงอาจารย์ขณะที่หูได้ยินเสียงอาจารย์น่ะจิตอยู่ที่ฐานนะรับรู้การได้ยินขณะที่ฟังอาจารย์อยู่แอร์หนาวๆพัดมาที่กายรู้ไหมขณะที่ฟังอาจารย์ปวดขาด้วยฟังด้วยเห็นด้วยได้กลิ่นด้วยชอบด้วยไม่ชอบด้วยง่วงด้วยเบื่อด้วยสามารถเห็นอารมณ์ไหมเห็นไหมเวทนาสัญญาสังขารเจตสิกสามขันธ์เห็นไหมรูปขันธ์เห็นไหมวิญญาณขันธ์เห็นไหมอายตนะภายในและภายนอกต่างคนต่างทำงานขณะที่จิตอยู่ที่ฐานจะมีอารมณ์แล้วก็ผู้รู้อารมณ์แยกออกจากกันชัดไหมนั้นขณะที่ปฏิบัติต้องนำจิตมาทางนี้ไม่งั้นจิตก็จะวิ่งไปหาโลกและจมอยู่กับโลกมันฝึกจิตใครจิตมันพยายามมันสังเกตเอาถ้าจิตนั้นมีนิวรณ์ครอบงำเราจะไม่เห็นอะไรเลยนิวรณ์เปรียบเสมือนฝุ่นที่ปิดบังจิตไม่ให้มีสติมีดวงตาเห็นแต่ถ้าเกิดนิวรณ์ไม่มีแล้วจิตจะสว่างสวยรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจสิ่งที่บังจิตไม่ให้รู้อารมณ์คือนิวรณ์งั้นเราจะต้องล้างนิวรณ์ให้ออกด้วยความเพียรขันติสัจจะจะไปทำลายนิวรณ์ให้รู้ทันถ้าไหลไปหามันรู้ทันแล้วก็กลับมาพอกลับมาแล้วคนไหนที่ทำสมาธิได้ถ้านิวรณ์แรงเอาไม่อยู่กลับไปจับสมาธิให้เข้มแข็งก่อนจับฐานให้แน่นสัก 80% เมื่อจิตสว่างขึ้นมาแล้วนิวรณ์จะทำลายตัวมันเองไม่ต้องไปทำลายมันเมื่อจิตเข้มแข็งนิวรณ์จะอ่อนแรงเองฉันอยู่กับปัจจุบันค่อยๆฝึกให้จิตเข้มแข็งอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ต่อเนื่องสบายๆ